Qayıq Radiosunun efirində
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalıyıq.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Sən təhqir
etmirsən. Mən səndən getmirəm, mən
subyektivdir, obyektivdir. Yox, yox, elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəziyyə yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovam. Bugün biz mandat alveri videosu və Azərbaycan haqqında danışacağıq. Azərbaycan parlamentinin mandat alveri videosuna reaksiyası heç nə oldu. Yəni, heç bir reaksiya vermədi Azərbaycan parlamenti. Bugün Azərbaycan parlamentinin ilk iclası olub payız sessiyasının və mandat alveri videosu yayılandan bəri də ilk iclası idi və bugün deputatlardan heç biri, 124 deputatdan heç biri bu mövzu barədə danışmayıb bugünkü iclasda. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz adam uğurluğu yoxsa həbs. Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Zaur Qurbanlının saxlanması barədə. Hərəkat üzvü Turqut Qəmbər və onun vəkili ilə söhbət olacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra biz mandat alveri videosu və Azərbaycanın buna reaksiyası barədə hüquqşünas Əvəskər Məmmətli və jurnalist Şahvələt Çobanoğlu, eləcə də Real Hərəkət Məclisinin başqanı Erkin Qədirli ilə söhbət edəcəyik. Bizimlə qalın.
İşdən
Nagiz.
Unutduğumuz
11 ildədir. Bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq diyarın qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən Sonra proqramıdır və mən studiyadakı qonaqlarımızı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli və Real Vətəndaş Hərəkatının Məclisinin Başqanı Erkin Qədirli studiyamızda.
Axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir. Və bilmirəm, ənənəvi olaraq bu qalmaqal ortaya çıxandan mən hər kəsdən ilkin təəssüratını soruşuram ki, bu videonu görəndə sizin reaksiyanız nə oldu? Amma bugün çünki hadisə və nəsində qalmaqal o qədər böyük, yəni o qədər belə deyək, sıradan bir hadisə deyildi ki, qeyri-adi və fövqəladə bir reaksiya doğurmuşdu. Amma bugün mən sizdən başqa bir şeyə reaksiyanızı soruşacağım. Parlamentin bu məsələyə etinasız qalmasına reaksiyanızdan başlamaq istəyirəm söhbətə. Sizin fikrinizcə, parlamentdə bugün bu barədə heç danışılmamasının səbəbi nədir?
Mən hər şeydən əvvəl bu hadisə əslində bu video ortaya çıxdığı andan etibarən, bu əslində bir çox böyük bir skandaldır, bir siyasi skandaldır. Normalda bu, əgər biraz daha demokratik dəyərlər olan dövlətdə, hökumətdə baş versə, bu bir hökumətin gediş səbəbi ola bilər, bir parlamentin istifa səbəbi ola bilər, bir seçkilərin yenilənmə səbəbi ola bilər və s. Yəni, normalda o qədər böyük dərin bir, bundan daha çox xırda bir hadisə baş vermişdir. Normalda bilirsiniz ki, həbsxanalarda bənzəri hadisələr ola bilər, amma Gürcüstanda iki nazir birdən istifa verdi. Demək istədiyim budur ki, bunun reaksiyası kifayət qədər normal ölkələrdə böyük əks-səda doğura bilir. Əslində bizdə də cəmiyyət olaraq, mən məsələn bir hüquqşünas olaraq, bir ziyalı olaraq bu prosesdən ciddi şəkildə narahat oluram. Ona görə ki, ortada ciddi bir problem var və bu problemdə hakimiyyətin bir qolunun formalaşmasının açıq oyunu gedir. Əgər daha dərinə getsək, bəlkə də bu konstitusiya ilə müəyyən olunan hakimiyyətin birini qolunun mənimsənməsinə qədər gedib çıxa biləcəyimiz bir mərhələdir deyə bilərik. Baxmayaraq ki, bu münfəriddir, fərdlərdir burada. Amma çox önəmli bir proses iştirakçısı var, millətvəkilidir. Həm də cəmiyyətdə aktiv rolu olan bir millətvəkilidir. Bir hakimiyyət partiyasının çox önəmli bir aparıcı figurudur. Bir digər tərəfdə yenə uzun müddət bu hakimiyyətə hər yönüylə yaxın olmuş. Eyni zamanda təhsil sisteminin çox önəmli komissiyalarında, attestasiya komissiyasında rəhbərliyi etmiş və bir universitet rektor etmiş bir şəxs durur. Yəni, nəticə itibarilə hansı tərəfdən baxarsaq baxaq, bu çox ciddi şəkildə müzakirəyə ehtiyac olan və müzakirədən sonra da konkret doğru qərarlaşdırıla bilməsi zəruri olan bir məqamdır. Nə mənada qərarlaşdırılması, hökmən cəzalanması nəzərdə tuturam. Və sadəcə bu, bundan bitməməlidir. Mən Facebook statusumda da yazmışdım. Bu, böyük, məsələn, Türkiyədə görürsünüz, bənzəri bir balyoz davası ya bir başqa. Hökmən onun uzantıları hara gedir, kökləri hara gedir, bu prosesə bu və ya digər formada bulaşan varmı? Varsa onlar kimdir? Bunlar da araşdırılıb ortaya çıxmalıdır. Normal cəmiyyətin gözləntiləri baxımından mən danışıram. Amma mənim bugün o parta parlament ki, onun formalaşmasına şübhə düşüb, baxmayaraq ki, deyər bilərək 7 il öncəki hadisədir və s. Amma bu bir reallıqdır. Burada parlamentin adı ləkələnir. Parlamentdəki deputatların ora gəlmə proseduru ən azından şübhəli ortaya çıxır. Həmin parlamentdən reaksiya yoxdur. Bu, həmin parlamentin əslində formalaşmasındakı o problemin elə özüdür onda. mən belə düşünürəm. Çünki o parlament ki, onun öz belə deyək də insanın şərəfli həqiqəti olur, parlamentində nüfuzu olur. Bu parlament öz nüfuzunu qorumaq üçün əgər bu gün bu prosesi heç toxunmursa, bu o deməkdir ki, onun ümumiyyətlə özünün nüfuz anlayışı yoxdur. Öz nüfuzunu, özünü bərpa etmə, özünü haqq qazandırma və ya formalaşma. Bu baxımdan istər parlamentin rəhbəri səviyyəsində, istər ayrı-ayrılıqda orada təmsil olunan partiyalar səviyyəsində və o fərqi yoxdur. 124 millətvəkili ayrı-ayrı dairədən gəlsə belə bir çoxu bəlli siyasi qrupları təmsil edir. O qrupların adına bu prosesi hökmən mövqə bildirib, hökmən konkret mövqe ortaya qoymalı idilər ki, biz bu prosesi ya mənimsəyirik, elə biz hamımız beləyik, ya da ümumiyyətlə bu çox ciddi bizə utanc gətirən bir hadisədir və bu cəzalanmalıdır. Əgər bunu deyə bilmirsə bu partiya, o zaman deməli onların da özünün formalaşma baxımından şübhəli məqamları cəmiyyətin gözündə ən azından məndə elə bir şübhə yaranır ki, demək ki, elə burada ciddi problemlər var.
Aydındır. Erkin bəy, buyurun, sizin fikrinizi eşidək.
Parlamentdə ciddi problemlərin olduğu çoxdan məlumdur. Hələ bu, təbii, yəni parlament əgər dürüst seçilə bilmirsə, onun müzakirə edə biləcəyi mövzularda da məhdudiyyət olasıdır. Cəmiyyəti bəlkə də hələ bu bir kəna ən çox narahat edən və düşündürən suallardan biri budur ki, niyə parlament rahat öz təşəbbüsü ilə Qarabağ məsələsini müzakirə edə bilmir, Qarabağla bağlı komitə yarada bilmir, Qarabağın danışıqları ilə bağlı müvafiq nazirləri və yaxud elə bəxqa məsələlərlə bağlı nazirləri dəvət edib onlara sual verə bilmir. Bu təşəbbüsləri verən bir neçə deputat olub vaxt zaman-zaman parlamentdə və hər dəfə parlamentin sədri tərəfindən təxminən belə bir cavab gəlib ki, parlamentin bu məsələni müzakirə etməyə səlahiyyəti yoxdur, çünki bu məsələ prezidentin demək nəzarətindədir. Nazirləri də dəvət edib sual vermək ixtiyarımız yoxdur, çünki nazirlər birbaşa prezidentə tabedirlər. Bu kimi absurd şeylər baş verir parlamentimizdə. Hətta siyasiləşdirməyin, bura sizin üçün müzakirə yeri deyil, deyilən sədrlərimiz də olub. Amma bununla yanaşı təbii ki, nə görürük? Parlamentimiz bir də görürsünüz, məsələn, televiziyalarda gedən proqramların keyfiyyətini müzakirə edirlər ki, filan proqram bağlansın, filan proqram bağlansın. Həçən ki, bu qətiyyən iş parlamenti maraqlandırmalı olan məsələ deyil. Bu televiziyanın özünün yayım siyasətidir. Odur ki, bütün bunların fonunda belə bir qarmaqallı halın müzakirə olunmaması, hansı ki, son 3 gün oldu mu? Yəni, neçə gündür? Elə bu haqda danışılır, bu haqda yazılır. 5 gündən
çox. 5 gündən,
bu haqda cəmiyyətdə danışılır, yazılır, sosial şəbəkələr elə ancaq demək olar ki, bu mövzu ilə deməli, bağlı yazılar gedir. Amma parlamentdə bu müzakirə olunmur. Və təbii ki, bu böyük bir şübhələr yaradır ki, bəli, bir tərəfdən parlamentin parlamentin özündə, hərçən ki, parlament cəmiyyətin ən azad bir yeridir, bir qurumudur. Təsəvvür edin ki, deputat parlament fəaliyyətində və parlamentdə söylədiyi heç bir ifadəyə görə məsuliyyət daşımır. Bunu biz bilirik, deyilmi? Yəni, ayrı-ayrı vətəndaşlar bir-birinə qarşı iddia qaldıra bilər, hətta mülki iddiadır var, amma parlament deputatların bu dərəcədə immuniteti var. Bəli. Söylədiyi heç bir sözə görə məsuliyyət daşımamalıdır onlar parlament fəaliyyəti zamanı. Yəni, belə bir azadlığı olan hər birisinin yeri gəlmiş. Aydın Mirzada dedi ki, biz kollektiv orqanı deyilik. Olsun, amma hər birinizin ifadə azadlığımız bu dərəcədə yüksəkdir yəni. Bizim heç birimizin belə imtiyazımız yoxdur, amma parlamentdə oturan deputatların ifadə azadlığı o dərəcədə böyükdür ki, hətta onlar dediyi sözlərə görə məsuliyyət daşımırlar və bu normaldır. Amma bununla yanaşı, yəni belə bir institusional təminatı olan, daha doğrusu qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş bir təminatı olan halda 104 nəfərin heç birisi bu məsələni müzakirə edilməməsi əlbəttə ki, böyük şübhələr doğurur. O şübhələr də legitimliklə bağlıdır. Çünki parlament dürüst formalaşmırsa, onun təmsilçilik funksiyası yerinə yetirilməmiş olur. Təmsilçilik funksiyasını yerinə yetirə bilməyən bir qurum da təbii ki, nə normal qanunverici ola biləcək, nə hökumətə normal nəzarət edə biləcək, nə də cəmiyyəti gecəklə narahat edən məsələləri müzakirə edə biləcək.
Əslində, bugün Milli Məclisin iclasında gərgin məqamlar yaşanıb. Etibar Hüseynovla iki deputat arasında, Etibar Hüseynovla Sabir Rüstəmxanlı arasında. Stat gətirirəm, Milli Məclisin iclasında Etibar Hüseynov bunlar deyib biz deputatların nə maaşı fərqlidir, nə də döş nişanımız. O deputat nişanlarının bərbad vəziyyətdə olduğunu vurğulayıb. Stat. İndi dünyada hansı deputatların nişanları sancaqlı olur? Mən bu nişandan xəcalət çəkirəm. Bunu Etibar Hüseynov bugün iclasda deyib. Deputat Sabir Rüstəmxanlı isə Etibar Hüseynova sərt cavab verib. O, 24 ildir taxdığı deputat nişanı ilə qürur duyduğunu bildirib. Stat. Kimsə indiki Milli Məclisin deputat nişanından xəcalət çəkirsə, bu nişan təsadüfən onun sinəsindədir. Statın sonu. Bu da bugün parlamentin iclasında deputat Sabir Rüstəmxanlı ilə deputat Etibar Hüseynov arasında yaşanan gərgin müzakirənin APA agentliyinin verdiyi xəbərdə xəbər vasitəsindən öyrəndiklərimiz. Və Milli Məclisdə mandat alveri videosu nədən müzakirə olunmayıb? Əslində, bunun səbəbləri aydın deyil, amma parlamentin iclasında elə iclasdan kənara iclasdan kənarda artıq foyedə jurnalistlərin suallarına cavab verərkən Aydın Mirzəzadə bu barədə danışıb, deyib ki parlamentin üzərinə heç bir kölgə salmır. Erkin bəy də bu barədə fikirlərini söylədi, yəni ona münasibətini bildirdi. Aydın Mirzəzadədən gəlib reaksiya, amma bu da parlamentin iclasının içində olmayıb və kənarda olub. Sizcə bu belə bir reaksiyanın olması cəmiyyətin bu videoya verdiyi çox belə deyək, zəif mi deyək, zarafat yana mı deyək, reaksiyadan asılı ola bilərmi? Ümumiyyətlə cəmiyyətin bu videoya və bu orada baş verənlərə etirazının kifayət qədər ciddi olmaması belə deyək, səbəb ola bilərmi?
Mən düzü cəmiyyəti belə ümumi bir mərkəz kimi qiymətləndirmək, bir bütün kimi qiymətləndirməyə qarşıyam. Nədən? Çünki biz cəmiyyətə hansı bilgini verdik ki, onu niyə müzakirə etmədi deyirik. Normalda biz həmin videonu televiziyalarda gördükmü? Biz onu hər kəsə çatımda etdikmi ki, görsünlər nə baş verdi, kim kimdən alver eləyib, ya da kim kimdən nəyin razborkasını aparıb, dırnaqara söz dillərindən desək. Yəni bu baxımdan mən bütünlükdə cəmiyyəti informasiya vermədən, dezinformasiya verməklə məşğul olan televiziyalardan bir bəzilərini və ya bu prosesə başqa aspektdən baxaraq hə orada çox böyük qəhrəmanlıq olunub, nə bilim, qiymət yemməyib deyən televiziya verilişləri ilə cəmiyyətin reaksiyasını ölçə bilmərik. Virtual cəmiyyət kifayət qədər, burada Erkin bəy dedi, Azərbaycanda elə Facebook istifadəçilərinin sayı artıq kifayət qədər yüksəkdir, 1 milyona yaxın demək olar ki, Facebook istifadəçisi var. Digər sosial şəbəkələrdə üst-üstə qoysaq bu rəqəm bunda keçərik və bunlar artıq bu hadisə 6 gündür, 6-cı gündür və çox geniş müzakirə olunur bütün aspektləri ilə. Bütün aspektləri ilə o mənada deyirəm ki, normalda məsələn, biz əgər bir baş prokuror çıxıb da deyirsə ki, bu bunu siyasiləşdirmək lazım deyil, bu birbaşa ən böyük siyasi liderin nəzarət altındadır. Yəni, bu anormal bir yanaşmadır ki, bu bir hüquq prosesidirsə, hüquq mühafizə orqanları qanunun, konstitusiyanın nəzarəti altında bu işi görməlidir. Və əgər bunu siz deyirsiniz ki, bu siyasətçinin nəzarəti altında da amma siyasiləşdirməyin, bu eyni zamanda o deməkdir ki, burada çıxacaq qərar siyasi ola bilir. Yəni, mən belə algılayıram bir hüquqşünas olaraq. Yaxud da biz durub əlbəttə hər kəsin təqsirli hüququna hörmətlə yanaşırıq. Amma eyni şəxsin də iştirak elədiyi bir kaset qalmaqalında bir baş redaktor bir ildə azadlıqdan təcrid olunub və hələ məhkəməsi gedərkən eyni kasetin, amma bu dəfə daha yaxşı görüntüsü ilə olan bir millətvəkili nədən o zaman sərbəst və onun təqsirli hüququna hörmətlə yanaşmanı tələb eləyir? Həmin baş prokuror, hansı ki onun prokurorları ittihamçı kimi çıxış edib və alını hələ də həbsdə saxlayır eyni kasetə görə. Yəni qanun, konstitusiya ikili bir standart görmür axı. 63-cü maddə hər kəsin təqsirsizlik hüququndan danışır. O zaman biz nədən təqsirsizlik hüququ var olan əvvəl Zeynallını içəridə tutub mühakimə edirik? Var oldu dediyimiz və çox böyük bir qalmaqala imza atan, eyni zamanda öz siyasi partiyası tərəfindən artıq qovulan, eyni zamanda dışlanan birini isə müdafiə etməyə çalışırıq. Yəni bunun özü hüquqda belə ikili standartın ən azından bunların alqılanması səviyyəsində belə əcaib görünür. Eyni zamanda da ikrah doğurur və cəmiyyətin, mən deməzdim ki, reaksiyaları azdır və yaxud da kəsərsizdir. Cəmiyyətin, bilirsiniz, əlində olan özünü ifadə etmə, o da qismən ifadə etmədir, onu edir. cəmiyyətin əlində topu yox, tüfəngi yox, nə bilim, polisi yox, ondan sonra məhkəməsi yox, hakimi yox ki, cəmiyyət özü qursun məhkəməsini, bu məsələyə baxsın. Bu cəmiyyət öz etibar etdiyi qurumları qurub və o qurumlardan reaksiya gözləyir. Bu nəyə görə, məsələn, açıqlamaya baxıram mən bugün, mən düzü bizimlə alay edildiyi, vətəndaşların alay edildiyi anlayışına gəlib çıxıram ki, deyir, filan ki, Erşad gəlib bizim istintaq orqanlarına təslim olub, ifadə vermədən biz bu işi həll eləyənmərik. İndi dünyanın nə zamanıdır? Erşad hardadır? Sən ölkələr arası müqavilə var, yaz yınan Fransa polisinə onun orada ifadəsini alın. Necə yəni, o bura gəlmədən bu iş baxılmayacaq? Bugün baş prokurorun müsahibəsində görmüşəm mən bunu. Yəni, birə yanaşma ilə, əlbəttə ki, cəmiyyətdə siz hüquqi yanaşmanın mövcud olmadığı qənaəti formalaşdırarsınız cəmiyyətdə.
Bu arada yeni Azərbaycan Partiyası Gülər Əhmədovanın siyasi şura üzlüyündən çıxarıldığını, lakin yeni Azərbaycan Partiyası üzvlüyündə qaldığını bildirib və yeni Azərbaycan Partiyası üzvlərindən, yəni rəsmilərindən bugün artıq bir qədər yumşaq mesajlar gəlirdi. Jurnalistlər belə hesab edirlər və artıq Gülər Əhmədovanın
Mən bir partiyanın öz işidir. Yəni, bir çox gözlə görülən bir korrupsiya, bir dələduzluq əməli kimi təfsib olunan və bu istiqamətdə bir açılan cinayət işini, əgər o partiya hələ də mənimsir və onu üzvlükdə saxlayırsa, o partiyanın tərcihidir deməkdir.
Və Gülər Əhmədovanın özü bugün qeyd edib ki, haqqımda yazan jurnalistlərin hamısı peşman olacaq. O, fəaliyyəti dayandırılmış Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin keçmiş rektoru, hazırda Fransada mühacirətdə olan Elşad Abdullayevin yaydığı video material barədə məsələyə aydınlıq gətiriləndən sonra jurnalistlərin yazdıqları üçün peşman olacaqlarını bildirib, hər şeyə aydınlıq gətiriləcək, onda bütün yazılara görə hamı peşman olacaq. Bunu Gülər Əhmədova Modern Az saytına müsahibəsində deyib və müzakirə olunan məsələlərdən biri də video görüntülərin sübut olaraq qəbul edilə bilinməməsi ilə bağlıdır. İndi hüquqşünaslar əyləşiblər studiyada, buna yəqin ki aydınlıq gətirə bilərlər, amma ümumiyyətlə mümkündürmü bu video materialın sübut olaraq götürülməsi? Mən hüquqşünas deyiləm, amma bir neçə gün bundan əvvəl Əvəz Zeynalının məhkəmə prosesi idi və orada prokuror çox aydın mətnlə hansısa qanunlara istinad edərək deyirdi ki, Gülər Əhmədovanın təqdim etdiyi audio yazı, gizli yazılmış audio yazı sübut olaraq qəbul edilə bilər və elə həmin məhkəmə işində o qəbul edilib. İndi bilmirəm, bu qanun nə deyir ümumiyyətlə bu barədə və prinsip olaraq bu necə olmalıdır? Buyurun.
Qanunvericilikdə dövlət orqanlarının fəaliyyəti ilə bağlı çox sərt məhdudiyyətlər var. Prosessual qanunvericilikdə istər mülkdə və daha çox da cinayət prosessual məcəlləsində sübutların qəbul olunma qaydaları var. Və təbii ki, məhkəmənin hər hansı sübutun təqdim edildiyi zaman birinci borcu sübutun qanuniliyini yoxlamaqdır. Yəni, onu necə əldə edildiyini müəyyənləşdirməkdir. Dediyim kimi, ilk öncə dövlət orqanlarının özlərinin üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür. Onlarla bağlı çox sərt məhdudiyyətlər var. Məsələn, məliyyət axtarışı olsun, məsələn, telefonlara dinləmək, gizli çəkilişlər və s. və ləxir. Əgər bunlar ittiham tərəfindən və yaxud istintaq orqanları tərəfindən təqdim olunursa və orada çox sərt qayda var, bu cür sübutlar məhkəmənin öncədən alınmış icazəsi əsasında əldə edilə bilər ancaq. Əgər belə bir məhkəmənin icazəsi yox idisa, amma bununla belə istintaq və yaxud əməliyyat axtarış orqanları yenə də çəkiliş dinləmə və yaxud sahə keçirə biliblərsə də bunu məhkəmədə sübut kimi təqdim edə bilməzlər və ittihamını məhz bunun üzərində qura bilməzdir. Özəl şəxslərin bir-biri ilə bağlı münasibətdə qanunvericiliyin o dərəcədə sərtliyi yoxdur. Hər kəs öz riskinə görə təqdim edir öz sübutlarını və yalanının da məsuliyyətini özü çəkir. Sübutunun, təqdim etdiyi sübutunun etibarlılığının da riskini özü çəkir və özü də sübut etməlidir ki, o sübutu, daha doğrusu, o sübut kimi təqdim etdiyi materialı necə əldə edib. Odur ki, burada məsələ belə bu dərəcədə bir mənalı cavablandırıla bilməyəcək. Dövlət orqanlarına bağlı dedim, çox bir mənalı və sərt qaydalar var. Amma burada iki şəxsin bir-biri arasında, yəni burada o dinləməni dövlət etməyib, əməliyyat axtarış orqanları etməyib. İki şəxs də anladığım qədərilə və İlşad Abdullayev özü çəkib, özü də göstərir, riskini də özü daşıyır. Məhkəmədə bunu sübut edəcəkmi, edə biləcəkmi?
Bu biraz başqa məsələ. Məncə o, ancaq onun da montaj olub olmamağı məsələsi, ekspertiz ola bilər. Bu zamanda bu həqiqi sənəd olduğu ortaya çıxarsa, ondan sonra bunun qiymətləndirilməsi
məsələ ekspertizası falan olar, keçilə bilər. Əgər Gülər Əhmədova iddia edirsə ki, bu montajdır, bunun ekspertizasına keçilə bilər və o materialın da doğrudan da Gülər Əhmədovanın olduğu, onun səsi və s. yoxlanıla bilər. Əgər o israr edirsə, məhkəmə bu ekspertizini təyin edə bilər.
Onu israr edən yoxdur, çünki
no, aydındır, amma mən yenə deyirəm, bu məsələni hüquqi və yaxud qanun çərçivəsinə qədər daraltmağın tərəfdarı deyiləm, çünki bu deyirəm miqyası təsəvvür edildikdə Gülər Əhmədovanın cəzalandırılması və yaxud cəzalandırılmaması cəmiyyətin maraqlarının əsas sualları cavablandırası deyil. Ya burada tamam başqa bir məsələdir.
Nədir məsələ?
Məsələ bütövlükdə prosesin mahiyyətindən gedir. Yəni Gülər Əhmədova məsələsi deyil axı bu. Bu bir funksiyadır, hansını ki Gülər Əhmədova o epizodda oynadı və həmin funksiyaları başqa adamlar da yəqin ki oynayır. Klientalist bir sistem olduğu üçün. Orada çox yeri gəlmiş ki, bu sistemə çox xas olan ifadələr işlədilir ki, mən sənə görə məsuliyyət daşıyıram. Yəni necə ola bilər ki, mənə görə kimsə bir başqası məsuliyyət daşıyır? Çünki sənin adını gedib harasa yazdırıram və yaxud pozdururam. Sənə zamin dururam sanki gedirəm yuxarıda deyirəm ki, bax bu adamı salaq siyahıya mən cavab deyəm, bu adam bizim dediyimiz eləyəcək. Klientalist bir sistemdir. Yəni, bu daha çox vacibdir. Yoxsa ki, ayrı-ayrı davranan, hətta mən o dəfələrlə sizin efirinizdə də demişəm, Facebookda da yazmışam, bununla bağlı hətta yanlış anlaşıldığım anlarda olub. Hətta korrupsiya ilə mübarizə məsələsində də ayrı-ayrı adamların cəzalandırılması məsələlərin həll edəsi deyil. Yəni, bu da qanun çərçivəsində daraldıb da bu sualların cavablandırılmasını biz gündəmi əsassız
məsələnin
olaraq...
Məsələnin nə həll edəsidir?
Məsələnin geniş müzakirəsi, gündəmdə saxlanılması, bunlara etiraz edilməsi, cəmiyyətin geniş çevrələrinin bu haqda məlumatlandırılması. Yəni, normalda bu siyasi bir prosesdir. Bu siyasi bir problemdir. Yenə deyirəm, Gülər Əhməd bu olmayaydı, başqaşı olacaqdı. Və belələri o qədərdir ki, o böyük bir miqyas alıb bu sistemin işləmə mexanizminin çox xırda bir epizodunu biz gördük.
Mən sadəcə bunun yanında istərdim ki, əlbəttə mən Elkin bəyin o düşüncəsini mən də mənimsəyirəm ki, bu bir adamın münfərid, fərdi davranışı deyil.
Yox, əlbəttə.
Yəni, o özü də bu prosesə baxan istənilən şəxs bunu görə bilir. Ancaq eyni zamanda bu İndi belə bir şey var da, hər kəs deyir ki, bir şeylər var, amma heç kimsə bunun sübut kimi ortada görmür və bu sadəcə söyləmti şəkilində dolaşırsa, amma bugün ortada konkret faktoloji amillərlə bu sübut olunursa, o zaman buna yol verən insanlar da cəzalandırmazsa, bu artıq olur sistemin...
Yox, mən cəzalandırmasın demədim.
Bəli, yəni bu baxımdan düşünürəm mən... ki, ən azından hər kəs bilməlidir ki, Formal olsa belə, yəni bu çox dərindən tətbiq olunmasa belə, məsələn, bir əvvəl Zeynallını bir il içərdə tutan hökumət eyni aspektlərdən çox daha yüngül və çox daha əsassız arqumentlərlə, hansı ki, əvvəzin tutulma səbəbi heç də orada olduğu kimi sübut olunacaq bir motiv yoxdur burada kimi. Amma eyni prosesin içində yer almış birinin bənzəri videosunda əlini qolunu gəzərək və biraz da qəhrəman obrazı çıxaraq, hətta bəzi dünənki məsələn ANS-də hesabat verilişində Mişahinin dediyi formadakı qəhrəmandır, bir qəpi olsun aşağı yenməyib daskıdan deməsi belə, bu anormal yanaşmadır. Yəni, mən bu baxımdan düzdür. Yəni, mən başa düşürəm ki, Facebookda da bəzi insanlar bunu artıq lağlağı mövzusu ediblər. Çünki ciddi müzakirə olunacağını inam edib. Problem odur. Əslində bu, normalda mən başlanışda nə dedim? Bu, bir çox halda həmin o parlamentin istifasına gedəcək argumentləri verir. Amma bu onda verir ki, o cəmiyyətdə o dinamitlər yerində olsun.
Jurnalist Şahvələt Çobanoğlu telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Şahvələt bəy.
Xeyir salamlayıram hər birisi dinləyicilərdə.
Şahfəlet bəy, artıq hüquqşünasların rəyini eşitdik bu parlamentdə. Bu qalmaqallı videoya münasibətin olmaması ilə bağlı. Yəni parlamentin bugünkü iclasında bu məsələyə heç bir parlament üzvü toxunmayıb. Və bugün parlamentdə yeganə gərgin məqam Sabir Rüstəmxanlı və Etibar Hüseynov arasında Milli Məclisin üzvlərinin döş nişanlarının sancaqlı olması ilə bağlı olub. Bu müzakirənin, bugünkü müzakirənin gərgin məqamları. Və sizcə səbəb nədir? Səbəbi harda axtarmalı? Niyə parlament bu məsələyə münasibətini bildirmədi?
Xədicə xanım, məncə səbəb haqqında danışdığımız videoda çox aydınca izah olunur. Yəni deputatların siyahı ilə seçilməsi və o siyahının kimə məxsus olması, İlham Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilməsi özü hər şeyi deyir. Yəni cəmiyyətə də əvvəldən də heç sir deyildi. Milli Məclis üzvləri, hətta özləri səs toplayanlar, hətta müxalifətdən belə xalqdan səs alıb seçilənlər nə vaxtsa düşübsə siyahınla razılaşmaqla, yəni kiməsə icazə veriblər, kiməsə icazə verməyiblər və yaxud da elə məhz o siyahıda adı olduğu üçün saxta yolla əsasən o parlament seçilib. Ona görə də o parlament belə deyək ki, yuxarıdan tapşırıq olmadan, yuxarıdan icazə olmadan bu məsələni müzakirə edə bilməzdi və yuxarının da mövqeyi aydınca görünür ki, bunu gündəmdən silmək istəyirlər, çıxarmaq istəyirlər, çünki bu məsələ yuxarının özünə aid məsələdir. Bəli, Gülər Əhmədovanın məsuliyyətini heç kim yəni qırağa qoya bilməz. Məsuliyyəti var, hüquqi məsuliyyəti də var, siyasi məsuliyyəti də var. Cinayət əməli kimi də, yəni sübut olunduqda təbii ki, indi biz məhkəmələrin də sübutu müzakirə olunmalıdır ki, məhkəmə sonunda belə deyək ki, ədalətli qərar çıxaracaqmı ya istintaq necə aparılacaq. Bunlar da bir ayrı məsələdir, bir ayrı mövzudur. Amma hər halda Gülər Əhmədovanın məsuliyyəti kənara atıla bilməz. Bundan belə bu yuxarıların məsuliyyətidir. Bu ümumən belə deyək ki, Azərbaycan siyasi hakimiyyətinin gizli belə deyək halını açan bir videodur. Məzmun onu deyir. Azərbaycan hakimiyyəti, bilirsiniz, bizim necə deməyimizdən asılı olmayaraq və çaşqın hala gəlib. Çünki bu hadisə baş verib. İstəsək də istəməsək də artıq burada kimin kim olmasından asılı olmayaraq, necə rol oynamasından asılı olmayaraq bu hadisə baş verib və Azərbaycan hakimiyyəti xeyli çaşqın vəziyyətdədir. Onlar görürsünüz yalnız Facebook müzakirələrinə görə, yalnız virtual aləmdəki, internetdəki müzakirələrin hesabına xeyli geri çəkildilər, mən etiraf etdilər və bunun bir dəradızda olduğunu, öz sıralarında olan dünənəcən bunların əsas önəmli çıxıcılarından biri olan bir adamı belə deyək ki, adamın günahını etiraf elədir, hətta sübut olmadan belə deyək ki, məhkəmənin qərarı olmadan, Gülər Əhmədova dedi ki, montajdır, buna baxmayaraq Əl Əhmədov dedi ki, bu dələduzluqdur, yapa yaraşmır. Bunsuz da dedilər. Yəni, bunun özü göstərir ki, onlar hadisənin belə doğru olduğunu bilirlər və xeyli də çaşqındırlar. Xalqın niyə reaksiyası yoxdur? Xalqın reaksiyası, məncə, bilirsiniz, Bu da yenə bugünkü siyasi hakimiyyətin və ölkənin idarəçiliyində axtarılmalıdır. Xalqa reaksiya yeri yalnız virtual aləmdə geniş var. Bir qədər orada geniş imkan var. Yəni insanlar orada da insanlar çəkinirlər, orada da insanları bilirik ki, oradan da insanlar izlənilir. Amma buna baxmayaraq orada daha geniş imkanlar var, texniki baxımından da. Və insanlar orada mövqeyini bildirir. Amma qalan hallarda axı cəmiyyət qapalıdır. Cəmiyyət, yəni meydanlara çıxmağa, aksiyalar keçirməyə, repressiv nəticələr başa çatır bunlar hamısı. İnsanlar həbs olunurlar. Buna görə də cəmiyyət əslində cəmiyyətin reaksiyası var. Və mən sizə deyərdim ki, bundan əvvəl, belə deyək ki, Azərbaycan gündəmini daha geniş şəkildə tuta biləcək hadisələr baş vermişdi Azərbaycanda. Gizlinlər ortaya çıxdı. Məsəl üçün, belə deyək, Dubaydakı prezident ailəsinə məxsus mülklərlə bağlı deməli jurnalist yazısı o Azərbaycanda da yayıldı. Sonradan bizim jurnalist araşdırmalarımız, şəxsən sizə məxsus Həccə xanım araşdırma, bunlar heç də az miqyaslı hadisələr deyildi. Amma bu hadisənin biraz fərqli koloriti var sanki. Bu fərqli, burada adamlar öz dillərindən danışır. Videonun təsiri biraz başqa cürdür. Və mən görürəm ki, hətta belə deyək, qəzetlərin daha az yayıldığı bir vaxtda da bu video bizim cəmiyyətdə daha çox müzakirə olunur. Oradan buradan eşitdiklərimiz, gördüklərimiz əsasında görürük. Cəmiyyətdə bu videonun təsirləri, müzakirəsi daha çox yayılıbdır. Və məncə hakimiyyət xeyli çaşqın vəziyyətdədir. Ona görə də maksimum bütün gücünlə bunu belə deyək, qapamaq, üzərində dayanmamaq, belə üzərindən keçmək, hətta bu gənc fəalın həbsi ilə Zahir Qurbanlının həbsi ilə diqqəti yayındırmaq, repressiyanı göstərmək ki, bax, çox da ağlınız çaşmasın, sizi, yəni sizin hər birinizi bu vəziyyət gözləyə bilər. Bununla əslində üstündən keçmək istəyirlər. Parlamentdə o siyahının parlamenti olduğu üçün bunun üstündən keçdi.
Dinləyicilər yazırlar, yeri gəlmişkən artıq cəmiyyətin fikrindən söhbət düşmüşkən. Salam Azadlıq yazır Nadir. Biz indi oturub durub Gülər Əhmədovanın problemlərini həll edirik. Mən onu bilirəm ki, Gülər Əhmədovanı heç kim nə deputatlıqdan, nə də işdən çıxartmayıb. Gülər Əhmədova işləyir, hələ bundan sonra da bu qadın nə qədər əvəz Zeynallıların üzünə durub şərliyib dama bastıracaq. İndi yaman acıqlıdır. Yoldaşlar, vətəndaş müharibəsi lazımdır, yazır dinləyici. Bilirsiniz Azərbaycanda bu nə vaxt olacaq? Qum göyərəndə, yazır Nadir imzalı dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, salam, niyə Mirşahin və başqaları Gülər Əhmədovanın tərəfini saxlamağa çalışırlar? Xalid imzalı dinləyici yazıb bunu. Başqa bir imzasız dinləyicidən gəlir. Hörmətli Azadlıq Radiosu, qəsəbədə İçməli su problemi var, yazır dinləyici. Qaynar xəttimiz araşdırar bu problemi. Başqa bir dinləyici yazır, deputatların susqunluğu bir daha parlamentin saxta seçkilər yolu ilə seçildiyini göstərir. Əflatun yazır, Xədicə xanım salam, siz nə düşünürdünüz? Onlar hamısı mandatı alverlə alıblar, yəni öz əməllərini müzakirə edəcəkdilər. Başqa bir dinləyici yazır ki, Məsmə nənə deyir ki, iqtidarı ittiham edirlər ki, niyə hakimiyyətdə bu qədər qalırlar? Bəs nədən Xədicə xanım SMS-lərimizi oxumaq istəmir? Belə yazır dinləyici. SMS-ini oxuduq hər halda.
Nədən bizi oxumaq istəmirsiniz?
Yazır, bilmirəm. Doğrusu, birinci SMS-i idi, oxudum. Aydın Beyləqan yazır. Yapın keçmiş təbliğçisi ideologlarından biri Sirus Təbrizli məxsus olduğu partiyanı simasız Quldurlar partiyası adlandıranda YAP üzvləri öz hərəkətləri ilə bunu sübut etdilər. Gülər və Elşad da YAP üzvləri də, hətta biri deputatdır, digəri isə namizəd idi. Təəccüblü heç nə yoxdur simasız, partiyadan hər şey gözləmək olar. Ancaq məni bir şey maraqlandırır. Görəsən, bizim dilimizdə elə bir söz varmı ki, bu simasız partiyanın banisini və sədrini həmin layiqli söz vasitəsi ilə şöhrətləndirsinlər. Aydın Beyləqandan yazır bunu. Sualım Erkin bəyədə Elmir Çobanzadə yazır. Sosial şəbəkələrdə prezidentə müraciətlər olunur ki, parlamenti buraxsın. Prezidentin belə bir səlahiyyəti varmı, yoxsa yalnız parlament özü özünü buraxa bilər?
Prezidentin belə bir səlahiyyəti yoxdur. Doğrusu, heç parlamentində öz özünü buraxmaq haqqında konstitusiyada heç nə yazılmayıb. Ancaq həll yolu var. Yəni, istəsələr təşkil edə bilərlər. Hər bir deputat fərdi istifa ərizəsi yazıb, mandatından üzünə edərsə, problem həll olunur. Parlament bununla buraxılmış sayılır.
Prezidentin səlahiyyətləri içində Milli Məclisə seçki təyin etmə var. O da erkən seçki təyin edə bilər. Belə ilə indiki
erkən seçkini təyin etmək üçün də yəni konstitusiyamızda o məsələdə xeyli boşluq var. Amma hər halda parlament respublikalarından fərqli olaraq prezident respublikalarında prezidentlərin belə bir səlahiyyəti olmur. Parlamentində əslində öz-özünü buraxmaq qadağan deyil konstitusiya ilə. Sadəcə belə bir səlahiyyət nəzərdə tutulmayıb. Təfsirə bağlıdır əslində. Amma yenə deyirəm, parlament özü barəsində istədiyi qərarı verə bilər. O cümlədən özünü buraxmaq haqqında.
Başqa bir dinləyici yazır ki, üzr istəyirəm. Yazır ki, Elşadla Gülərin video lentində deyilənlər yalansa, onda cəmiyyətdə tanınmayan, heç bir nüfuzu olmayan insanlar istədikləri heç bir əlaqəsi olmadığı rayonlardan necə deputat seçilir? Valeh Hümmətoğlu yazır. Əkbər yazır, Azərbaycanın belə getsə sonu çox pis olacaq. Suriye, Liviya, Misir toya getməli olacaqlar. Yazır Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov. Ölkə parlamentinin mandat alveri rüsvayçılığına reaksiya verməməsi gözlənilən idi. Çünki onların çoxu Gülər Əhmədovanın timsalında özlərini gördülər. Məgər Milli Məclisin son vaxtlar qəbul etdiyi bir sıra qərarlar onların xalqa yox, hakimiyyət başında duranlara xidmət etdiyindən xəbər vermirmi? Bu, biz seçicilərə də gələcək üçün bir dərs oldu. Vüqar yazır, Gülər Əhmədovanın mandat satmasını başa düşdük. Bəs Gülər Əhmədova kimin adamıdır? Ona bu işdə kim kömək edir? Bu arada bu məsələ diqqət çəkir. Əli Həsənovun, prezident administrasiyasının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənovun müsahibəsi var. APA agentliyinə verdiyi müsahibə və İki maraqlı məqamla belə əvvəldən diqqət çəkir. Birinci o yazır ki, əlbəttə bunun rezonans doğurmağı təbiidir, biz belə də gözləyirdik. Yəni, hadisənin onlar üçün kifayət qədər gözlənilən olduğu və Elşad Abdullayevin də əvvəlcədən prezident administrasiyasına yazdığı məktublar nəzərə alınarsa, yəni bunun kifayət qədər gözlənilən bir proses olduğu olduğunu deyir Əli Həsənov. Başqa bir məqam, bu artıq təkrar olunan məqamdır. Yazır ki, hakimiyyət bu hadisədən qətiyyən sarsılmayıb, deyir Əli Həsənov. Keçmişdə də biz Elşad Abdullayev kimi insanların mənsəb qazanmasına imkan verməmişik. Bugün də vermirik, gələcəkdə də verməyəcək, deyir Əli Həsənov və bununla o Gülər Əhmədova ilə Elşad Abdullayev arasında sövdələşmənin baş tutmamasına eyham vurur. Elə Mirşahinin hesabat verilişindəki əsas məqam da bəhs bu idi ki, alınmadı. Alınsaydı, bu adam parlamentdə oturardı.
Bilirsiniz, o alınma məsələsində bir aydınlıq gətirmək lazımdır.
Buyurun,
bilirsiniz, bu Əli Həsənov da bunu dedi və bunu arqument kimi istifadə eləməyə başlayıblar. Məsələ ondadır ki, alınmama digər 500 minin verilməməsinə görədir.
Əslində, Şahvələt bəy, əslində məsələ bundadır ki, mən dünən araşdırdım məsələni və 2005-ci ilin arxiv məlumatlarına baxdım ki, hansı xəbərlər var idi. 2005-ci il noyabrın 7-sində seçkilərdən bir gün sonra Mərkəzi Seçki Komissiyasının verdiyi məlumatda Elşad Abdullayevin artıq seçildiyi məlumat verilirdi. 29,8% səslə Elşad Abdullayev seçkinin qalibi elan olunmuşdu. Yəni, əslində hökumət aldığı pul müqabilində dediyini eləyib və Elşad Abdullayev də məktubunda 500 min yox, 2 milyon manat verdiyini deyib. Yəni, sonra o sövdələşmə baş tutub, biz sadəcə videonun tamamını görməmişik. Yəni, bilmirəm indi bu nədir? Əslində, Elşad Abdullayev seçkinin qalibi elan olunmuşdu. Sonra sadəcə protokollar və s. təqdim olunandan sonra nəticəni dəyişib arzu.
Bilirsiniz, o da sübut edir ki, məsələ hər halda pulun üzərindədir. Ya pul tam yuxarı geyib çıxmayıb, yəni bütün ünvanlara çatmayıb, ya da hər halda bizə göstərilən videoda o kontentdəki mübahisə pulun üzərindədir. Yəni orada bu keçməz. Burada söhbət gedir prezidentin siyasi dəyişdirilirsə, yəni burada Əli Həsənovların belə deyək arqumentləri heç belə deyək o pul söhbətini aşa bilmir. Məsələ orada aşa bilməmək pul məsələsidir. İndi o necə aşa bilməyiblər, o detalları bizə bəlli deyil.
Buyurun Əli Həsənov.
Mən sadəcə mən düşünmürəm ki, bunu biz burada komissiyadan danışırıq, pul çatdı, çatmadı. Burada əslində məsələnin başqa aspekti önəmlidir. edildi. Əli Həsənov bir siyasi partiyanın, eyni zamanda bir prezident aparatının təmsilçisi kimi hadisənin bir tərəfinə qiymət verib və hadisədə işte bu pul vermək istəyən tərəfin düşməməsini bir müsbət hal kimi qiymətləndirib. Amma çox maraqlıdır, Əli Həsənov əslində öz partiyadaşının, öz partiyasında olan şəxsin bugün üçün, onun millət vəkili olan şəxsin hərəkətin qiymətləndirməli idi, bunu qiymətləndirməyib. Yəni, o şəxsin hərəkətin ki, həmin şəxs deyir ki, Azərbaycanda deputat olmaq istəyən çoxdur, amma seçən birdir. Bu çox önəmli bir iddiadır və bu iddianı, bu iddia görməməzlikdən gəlmək mümkün deyil. Bunu nədən bu belə bir algılama var ki, seçən birdir. Axı seçən 9, ən az 5 milyon seçici var. Bir deyil. Yəni bu bir aspekt. İkinci bir aspekt birbaşa o videoda həmin Gülər Əhmədova etiraf edir ki, daha doğrusu iddia edir ki, o birbaşa siyahını dayandırdırıb, durdurub. Bu hansı siyahıdır? Yəni siyahını MSK müəyyən eləmir miydi? Axı bizim bildiyimiz siyahlar rəsmi olaraq cəmiyyətdə Mərkəzi Seçki Komissiyasının qeydiyyatdan geçmiş siyahlar olurdu ya da namizəd üçün. Deməli ayrı bir siyahlar
bu, bu siyah haqqında əvvəllər söhbətlər olub, bu təzə söhbət deyil.
Siyasi reaksiya bildirilməlidir. Yəni mən bu baxımdan düşünürəm ki, prezident administrasiyası burada olmayan adamın hərəkətini qiymətləndirmək və bu işi açanı yox, bu işdə tərəf olan, vasitəçi olan şəxsin hərəkətini qiymətləndirməli idi.
Mən Elşad Abdullayev məsələsinə toxunmaq istəyirəm, çünki mən belə başlayacağım, Facebookda da buna ehəm vuruldu ki, bəs Elşad özü, Elşad Abdullayev özü kimdir ki, yəni belə bir iddia elə bilir, onun özünün keyfiyyəti nədir ki, o, yəni belə söhbətlər var, elə mən belə başlayacağım ki, Mirşahinin reportajında da təxminən buna ehəm vuruldu. Elə məsələn, ən belə çirkin tərəfi odur ki, məsələn, mən deyirəm, vəzifələrin, hətta deputat kimi vəzifənin rüşvətlə alınmasını və onun skandal halına alınmasını müxtəlif ölkələrdə ara-sıra eşitmək olur. Amma Elşad Abdullayev kimi adamın hüquqşünası olması, universitet rektoru olması, attestasiya komissiyasında işləməsi, onun hətta onun sədri olması, bunu kim eləyib? Bunu iqtidar eləyib də, yapın da üzvüydü. Yəni, bu əslində partiyanın içində insan seçiminin bir başqa bir göstərgisidir. Yəni, keyfiyyət, insanlarının keyfiyyətlərinə baxın bunların. İndi Elşad Abdullayevin hüquq fakültəsində 12 il müəllim olmuşam. Mən hələ onun haqqında müsbət fikirdə olan heç bir hüquqşünas görməmişəm. Əd, o zümrədən vəzifəlilər arasında. Hamı elə bir əldən deyirdi ki, Elşad Abdullayev belədir, Elşad Abdullayev yaxşı. Hüquq icmasında Elşad Abdullayev haqqında bu dərəcədə yekdil və kəskin şəkildə sərt mənfi mövqe olduğu halda o necə ola bilirdi ki, uzun müddət rektor olurdu. Əslində, hamı bilir pərdə arxası tərəfini. Kim dururdu o universitetin arxasında, Elşad Abdullayev, kim pulu yığırdı, kimə ötürürdü. Yəni, bu haqda danışılırdı. İndi Elşad Abdullayevin keyfiyyəti budursa, bu videoda göstərilən məsələni qətən pərdələyə bilməz. Və burada vurğunu Elşad Abdullayevin üzərinə qoymaq, ki onun dayırdan da həqiqətən keyfiyyətcə çox mənfi adam olmasını üzərinə gətirmək məsələni gündəmdən çıxarmaq cəhdlərindən biridir. Zəif cəhddir, amma hər halda bu vaxtda danışılır, bu vaxt bu suallar verilir. Amma mən yenə demək istəyirəm, məsələ Elşad Abdullayev və yaxud Gülər Əhmədova deyil. Yəni, bu üzə çıxanlardır. Bu çox dərin bir siyasi böhrandır. Bu sistemin özünün nəticə dərəcədə pozğun və çirkin olması görməkdir.
Elkin bəy, elə Elşad Abdullayev özü həm eyni siyasi partiyanın üzvüdür.
Elədir.
Və burada bir məqamı, yəni hüquqşünas olaraq sizlər bunu daha çox qabartmalısınız məncə. Elşad Abdullayevin hər halda videodakı məzmundan danışılarkən, yəni oradakıların doğru olub olmadığından danışarkən bir şey hökmən vurgulanmalıdır ki. Yəni bunu kimin açmağı önəmli deyil.
Bəzən əlbəttə, təbii.
Cinayətkarlar özləri məhkəmə üçün, cəmiyyət üçün çox ciddi faktlar aça bilərlər. Narkomanların özləri bir kaseti təqdim edirlər. Narkomafiyanın özünü açırlar bəzən. Bəzən tutaq böyük bir, belə deyək ki, cinayətkar, qatı cinayətkarın, qatilin belə deyək, açdığı faktlar var siyasi qalmaqala səbəb olur. Siyasilərlə cinayətkarların əlaqəsini bəzən cinayətkarlar özləri etiraf edirlər. O mənada bunun mənası yoxdur. Yəni, həqiqətin açılması kim tərəfindən olması önəmli deyil. Bundan sonrası artıq, yəni cəmiyyətin özündəki durumu analiz etmək üçün təbii ki, Elşad Abdullayevin üzərində dayanmaq olar. Mən şəxsən bunu ilkin olaraq reaksiyam bu hadisəyə belə idi ki, Elşad Abdullayev bizim ölkədə çox adamlara kör diplom verdi, amma nəhayət bu hakimiyyətin özünə də bir layiqli diplom verdi bu videonun. Göstərdi ki, bu da sizin deməli siyasi korrupsiya fakültəsinin diplomu. Buyurun, bu faktdır. Bu hadisə baş verib artıq. Bunu heç kim dana bilməz. Məncə də bu videodakı, videonun yaratdığı təsir heç vaxt unudulmayacaq. Bunlar nəzərə alıblar ki, həmişə cəmiyyətin ağzını bağlayıblar. Amma məncə də cəmiyyət tutaq ki, indi hələ göstərirlər, nəzarət var üzərində hər şeyin, qapıyırlar. Amma cəmiyyət dəyişməyə doğru gedir. Bu videonun məncə önəmi olacaq bu hadisədə, cəmiyyətin dəyişməsi üçün. Məncə yüksək qiymətləndirir. Hətta cinayətkarlar var, cinayətkarlarda belə, nə bilim, köhnə yapçılarda belə, əli bu işlərə bulaşmış adamlarda belə, bu cür həqiqətlər varsa ortaya çıxarmalıdırlar.
Elə mən onların də deyirəm ki,
cəmiyyətə bir faydası olardı. Bunu bilir, mənəli məsuliyyətdən qurtarardı ən azı ki, bir açsınlar, bir cəmiyyətə xidmət göstərsinlər. Gizlinlər açılmalıdır. Gizlinlər hökmən açılmalıdır.
Doğru. Öz partiyalarıdır, öz adamlarıdır, keyfiyyətləri göz qabağında.
Dinləyicilər yazır, Mərdəkəndan Əmirxan, mən Mirşahinin verilişinə baxdım, orada lağlağıdan əsər əlamət yoxdur. O jurnalist hüquqşünas deyil, bəzi jurnalistlər kimi populist çıxışlarla reyting qazanmaq istəmir, professional kimi qiymət verir, bu Mərdəkəndan Əmirxanın fikridir. Başqa bir dinləyici yazır, Əfqan, salam azadlıq, xahiş edirəm deputat Gülər Əhmədovaya şər atmayın. Bura sizin üçün Özbəkistan deyil, iki nəfərin bildiyi sir deyil. Əfqan belə yazır. Vali Hümmətoğlu yenə yazır. Yox, artıq oxumuşuq bunu. Başqa bir dinləyici Əkbər yazır. Bu milləti bilmirəm nəyi gözləyir xainlərdən. Xainlərin gəlib evlərindəkilərinə də əl aparmalarını mı? Azad Millətçilər Birliyindən Əkbər belə imza qoyub dinləyici. Yazır, siz bu parlamentdə bir-iki nəfərdən başqa hansı müzakirəni gözləyirdiniz? Hamısı bir bezin qırağıdır. Təyin olunmuş deputatlar təyinat üçün verdiyi pulu rüşvət şəklində almalıdır da. Axırı ki, parlament saflaşdı. Qalanlarının ətəyində namaz qılmaq olar, Nazim Gəncədən yazır. Başqa bir dinləyici yazır, Yaşar. Əgər bu iş prezidentin nəzarətindədirsə, deməli, heç bir nəticə verməyəcək. Digər tərəfdən, Əhmədovanın yapdan çıxarılmağının səsləndirilməsi vəziyyətin onun xeyrinə dəyişdiyini göstərir. Mən elə başa düşürəm ki, burada kiminsə barmağı var. Əhmədovanın da Mehdiyev deyil, daha güclü fiqur tərəfindən himayə olunduğuna işarə vurması başqa mətləblərdən xəbər verir. Siz nə fikirləşirsiniz? Qadın böyük qüvvədirmi? Və postskriptum yazı cinayəti Gülər Əhmədova səviyyəsinə indirmək, onun üzərindən sükutla keçmək deməkdir. Yaşar belə yazır. Zülfüqar Qubad yazır. Tamamilə sübut olunur mu ki, parlamentdə oturanlar hamısı belə maklerlər vasitəsilə mandat qazanıblar? Belə məşhur deyim var. Öküz də donuza ox atarmı? Azərbaycanlılar öz passivliyinə haqq qazandırmaq üçün bizdə heç nə düzələn deyil, heç nə dəyişən deyil deyib özlərinə alibi qazanırlar. Əli Səfərli yazır, salam, məlumdur ki, parlamentdə bu hadisələrin müzakirə olunmaması tam normaldır, çünki bugün hər bir deputat özünü qorumaqla məşğuldur, belə yazır dinləyici. Bu saxta parlament prezidentin əl quzuları Gülər Əhmədova kimi deputatlardan ibarətdir. Gülər Əhmədova da icra başçısı olacaq, yazır, dinləyici proqnoz verir. Aras Səməd yazır, Şəkidən, onsuz da hakimiyyət 20 ildir ki, alverlə məşğuldur. Torpaqlarımızı satırlar, doymurlar, sərvətlərimizi satırlar, doymurlar. İndi də mandat satırlar. Burada təəccüblü nə var ki? Bir də ki, bu mandatlar oğurluq yoluyla əldə olunub. Hacı Məhmədov olayını xatırlayanda mandat məsələsi toya getməlidir. Aras Səməd Şəkidən yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, həmin vaxtda Elşad Abdullayevin dairəsindən yapın rəsmi namizədi Musa Quliyev olsa da hakimiyyət Elşad Abdullayevi dəstəkləyib və o seçilib. Amma bir gün sonra onun nəticələri ləğv olunub. Görünür, deyilən pulun qalan hissəsi çatmadığına görə onun nəticəsi ləğv olundu. Və yenə yazırlar ki, əsas axtarmaq lazımdır ki, prezidentə gedən siyahını aparan kimdir? Görəsən, İlham Əliyev öz kürsüsü üçün neçə min verib kaş, Gülərin videosu ilə yanaşı onu da görərdik yazır dinləyici. Namiq isə yazır ki, Hacı Məmmədov kimiləri ört bastır edə bilən adamlardan daha nə gözləmək olar. Bizim xalqımız Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən bəlaya düşüb. Belə getsə bizim gələcəyimiz tez bir zamanda süquta gedəcək. Bu dinləyicilərin rəyidir. Mən SMS-lərin xeyli hissəsini oxuya bilmədim. Bağışlasınlar dinləyicilərimiz. Və son olaraq yenə də bir dəqiqə vaxtımız var. Qısaca rəyimiz.
Xədicə xanım, bu dinləyicilərdən biri deyir ki, siz burada əyləşib Gülər xanıma şər atmayın. Məsələ ondadır ki, biz uzun müddət bunları yazmışıq. Bu hətta siyahı məsələsi gündəmdə olub.
İstehsaydı.
Hər halda bu şəkildə deyənlər ola bilər. Amma burada məsələ ondadır ki, Gülər Əhmədova özü öz dili ilə deyib hər şeyi. Biz heç nə deməmişik. O siyahı məsələsi də ki, yəni cəmiyyətdə də bilirlər, yeni məsələ deyil. Vaxtı ilə deməli, Nemət Pənahlı o vaxtları onun prezident administrasiyası ilə prezident aparatı əlaqələrinin sıx olduğu dövr və orada münasibətlərin qırıldığı dövrdə xatırlayırsınızsa, həmin prezident aparatına hazırlanmış deputat siyasını cəmiyyətə açıqlamışdı. Seçki öncəsi. Yəni bu təzə söhbət deyil və cəmiyyətdə də hamı da bilir ki, cəmiyyətdə vəzifələr, bu ayrıca bir sektordur, vəzifələr satılır, alınır, kiçiklər də deməli mandatlar da alınır, satılır. Yəni korrupsiyanın bir qismi də bax bu vəzifələrin alınıb satılmasında baş verir. Ona görə ki, vəzifələr xeyli pul gətirir. Vəzifələrin özündə xeyli gəlir gətirir. Azərbaycanda insanlar biznes, fabrik, zavod açmaq əvəzinə, qurmaq əvəzinə çox da vəzifəyə gedirlər. Çünki oradan daha asan, daha rahat pul qazana bilirlər. Bu ölkənin reallığıdır.
Təşəkkür edirəm. Şahvələ Çobanoğlu, Ələsgər Məmmədli və Erkin Qədirli ilə biz video mandatların satılması ilə bağlı alverin getdiyi, alverin göstərən videonu və buna Azərbaycanın parlamentinin reaksiyasını müzakirə etdik. Əziz dinləyicilər, növbəti saatda blogerin həbsidir mövzumuz. Gənc fəal Zaur Qurbanlı niyə həbs olundu? Bu barədə az sonra.
İşdən sonra dinləmək